colloquium sextum decimum, personae, doripa, lepidus, ludea, medus. Mane est, urbs Roma prima luce solis orientis illustrator. Quentus frigidus a montibus flore incipit. Doripa, amica ludeae, electo surget et fenestram aperit. Invia, infra fenestram, lepidum adwinire videt. Lepidus, qui multas rosas secum fert, ad cubiculum doropae ascendit, atque intrans, salve, inquit, amica mea. Doripa eum non salutat. Lepidus, ecce rosas quas tibi afferro, Doripa, rosa mea, accipe has rosas ab amico tuo. Doripa tacita Lepidum, intuetur neque loco se movet. Lepidus, none rosae te delectant? Doripa, rosas manu capit, et ad terram jacet. Quid agis, Doripa? Cur rosas pocras ad terram jacis? Doripa, eas rosas da amicae tuae. Lepidus, at rosas amicae meae do. Doripa, non sum ego amica tua. Lepidus, quid audeo? Doripa, id quod verum est. Lepidus, sed ego te amo, Doripa. Doripa, tu non me, sed ancillam amas. Lepidus, quid dicis? Doripa, dico non me, sed ancillam a te amari. Lepidus, quam ancillam dicis? Doripa, eam ancillam formosam cum qua ambulare soles. Lepidus, ego non soleo ambulare cum ancilla? Doripa, putas ne me oculos non habera? In media via ancillae oscula das. Lepidus, desine me accusare, Doripa. A femina, quam tu ancillam dices, non ancilla, sed soror mea est. Doripa, verum non dices, tibi soror nulla est. Sed mihi est frater magnus qui te pulsare potest. Doripa sibi fratrem esse dicit, id quod verum non est. Lepidus, ubi est illa frater tuus? Doripa, hic apud me habitat. Lepidus, id verum non est. Ego fratrem tuum non timeo. Doripa, nec frater meus te timet. Iam discede Lepide antequam illa revenit. Dum Doripa loquitor, aperitor ostium, atque ludea cum medo cubiculum intrat. Ludea et medus Doripam salutant, et ab ea salutantor. Lepido spectante. Doripa se ad Lepidum vertit et, ecce, frater meus, inquit, qui cum amica sua venit. Medus, quid dices? Doripa, sumerosas tuas, Lepide, atqua abi, antequam frater meus te per fenestram jacet. Lepidus, qui medum virum magnum et fortem atqua fenestram apertam videt, statem per ostium egreditor nequa rosa secum fert. Doriba autem rosa sumet, easqua per fenestram jacet in viam. Ludea, quid agis, Doriba? Cor amicum tuum abire iubes, ac rosas per fenestram jaces? Doriba, is amicus meus jam non est. Medus, cor me fratrem tuum appellas? Doriba, quia Lepidus fratrum meum veretur? Ludea, sed tibi nos est frater, Doriba. Doriba, nec Lepido soror est. Illa dicit sibi sororem esse. Ergo, ego, mihi fratrem esse, dico. Ludea, cor Lepidus dicit sororem sibi esse? Doriba, quia non me, sed aliam feminam amat, eam feminam sororam suam esse dicit, id quod verum non est. Hoc dicens, Doriba, lacrimas tenera non potest. Ludea amicam lacrimantem complectitor, atqua consolari conator. Ludea, de sine lacrimare, Doriba mea, gaude, quod illa vir improbus te non amat. Doriba, omnes viri sunt in probi. Ludea, non omnes, Doriba. Aspice meidum, is est vir probus atqua verus amicus, qui amicam suam non relinquit. Doriba meidum aspicit, tum ad ludeam se vertens. Et tu, inquit, es femina proba atqua vera amica, quae non relinquis amicam tuam. Sed quid hodie mane ad me venis? Ludea, venio, quia mihi necesse est Roma proficisci cum amico meo. In portu ostiensi bona navis nos operitor, atqua ventus secundus est. Doriba, ergo tu quoque me relinquis? Iam nequa amicum, nequa amicam Romae habeo. Ludea, multae aliae amicae sunt tibi, Doriba? Ego omnes amicas meas Romanas relinquo. Doriba, sed cur necesse est te Roma proficisci atqua amicas tuas relinquera? Id te interrogo. Ludea, quia amicus meus me Romae relinquera non vult. Necesse est enim medum Roma fugera, quia dominus eius hic eum reperire potest. In Italia quieti vivere non possimus, quod medus dominum suum severum metuit. Medus, ego novum dominum metuo, nec Roma fugio. Ludea, sed necesse est nos Roma proficisci. Medus, verum dices, necesse est nos simul in patriam nostram redire. Doriba, quae est patria vestra? Ludea, est Graecia. Medus in Graeciam patriam suam redire vult. Itaque necesse est me simul in Graeciam ire, quae mea quoque patria est. Neque enim sine amico meo vivere possum. Medus. Age, veni mecum, Ludea, tempus est abire. Ludea, amicae suae osculum fert, et doleo inquit, quod mihi necesse est te relinquere mea doripa. Bene vive, valeque. Medus. Vale, doripa, doripa. Et vos valete, bene navigate. Exit medus, Ludea sequente.